Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Tapi dagi fatota sagale Amerika bakka jirtan maratti baga nagaatatani sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo radio ni daf televizhinii dhaan akkasumas toora media hawaasaatiini magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata muddee 17 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 8 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaadoo Morodaatiin. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akkan wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaattiin isin dabarsa.
Magaalaa Finfinnee kibla katamaa yakkaa keessa jiraattonni jiran tokko tokko maallaqni tuu bakka nuun buufamin yookaan iddoon itti gallu tuu nuun kennamin manni keessa jiraannu diigamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti manii jiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan aanaa 4 lafa ganda 05 jedhamuun beekamu keessa namni jiraatan akka jedhanitti kan waadaa nuu seenamee ture maallaqni kiraa waggaa lamaa. Iddoon bakka nu buufame yookaan gumaan itoo nu hin baafamin misooma handaara lagaa sababaa jedhuun manni jireenya keenyaa diigamaa jira jechuudhaan jabeessanii kumatan. Waa'ee rakkoo nu mudatee itti gaafatamtoota jiran nennaa gaafannu fira biratti butadhaa yookaan kireeffachuun nu ba'aa nuun jedhan jedhu. Magaalaan keenya akka jijjiiramtu ni barbaanna misooma ni deeggarra kan jedhan warri yaada isaanii kennan kun. Ta'us mootummaan dursee iddoo akka nuu qopheessu yeroos akka nuu laatu jechuudhaan gaafatan. Dhimma kana laalchisee sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan kibla katamaa yakkaatti hojii raawwachiisaa olaanaa akka ta'an obbo Biraanuu Rattaa kaayyoon misooma kanaa magaalattii jiraattotaaf akka mijattu gochuudha jedhanii hojii kanas jiraattota waliin mari'achuun gaggeeffamaa jiraa jedhaniiru. Misoomaaf jecha namoota kaafamaniif lafti kennamaa akka jiru. Kaffaltiin gumaa kennamus haala jiru qulqulleeffamee raawwachiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan dubbataniiru. Jiraataan tokko misooma koriidarii kun carraa hojii isaa banuusaa akkasumas piroojektichi kun bu'aa akka qabu ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabramadan Finfinnee irraa gabaasee jira.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa qibxata har'aa walgayii taasiseeni seera akka baankileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti hojjechuu danda'an taasisu raggaasisee jira. Seerri yookiin dambiin ba'e kun baankoniin biyya alaa guutummaatti yookiin damee ijaarratanii Itoophiyaa keessatti akka hojjechuu danda'an kan eeyyamudha. Seerri baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiin qophaa'e kun seera kanaan dura baankota biyya alaatii fi banaa hin taane hambisuudhaan hojii baankii baankolii alaatii fi ifa ta'uusa kan mirkaneessedha. Baankoliin biyya alaa yommuu gara biyya Itoophiyaatti galanu baankota biyya keessa jiranu dadhabsiisuudhaa fi balleessuu danda'a yaanni jedhu mormitoota irraa kan ka'e yommuu ta'u bulchaan baankii Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu baankoliin alaa ni galu jechuun seeraan ala hojjetu jechuu waan hin taanee fi to'annoonni akka irratti taasifamu ibsaniiru. Ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Abdul Mannaan Mohaammed baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo baankoowwan alaa to'achuu akka qabu ibsuu isaanii Kennedy Abateeti kan Finfinnee irraa gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo pirezidaantii filatamaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp erga filannoo isaanii injifatanii asii yeroo jalqabaatii fi wixata galeessaa gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaatee fi deebii adda addaa kennaniiru. Gabaasa kana jaallannee gammadaatu harkaa qaba dabalataan.
Tallaalii dhukkuba pooliyoo argachuu irratti akkatti fufsiisan ibsuudhaan tallaalii biroo irratti garuu waan ifa ta'e hin dubbanne. Dhuma torban darbee hoogganaan paartii Rippaabilikaan kan seenetii Mitch McConnell ijoollummaa isaaniitti dhukkuba pooliyoon kan qabama yoo ta'u gabaasa dhiyeenya kana ba'een gorsitoota Kennedy keessaa tokko bara 2022 tallaalii pooliyoo kanaaf hayyama jiru akka haqamuuf iyyannoo galmeessaan booda tallaalii pooliyoo kana deeggaruun dubbatan. Kennedyin yaada tallaaliin dhukkuba ootizim jedhamu fida jechuudhaan kan soba ta'e yeroo dheeraadhaaf tarkaanfachiisaniiru. Tiraamp walitti hidhanni jiraachuuf dhiisuu isaa irratti gaaffii kan kaasan fakkaata. Baruuf barbaadaa jirra jechuudhaan namoonni ootizimii qaban lakkoofsaan dabalaa jiran irrattis yaada kennaniiru. Wanti dogoggoraan jira waa'ee kanas baruuf jirraa jedhan Tiraamp. Qorannoon dhiigaa yookaan kan baayoloojii ootizimiif gaggeeffamu hin jiru. Kana mannaa hakiimiin tokko amala daa'ima tokkoorraa ka'uudhaan dhukkuba kana qorataa jedhaniiru. Baasii qorichaa yookaan dawaa gadi buusuu isa jedhu irratti ilaaluuf waadaa ka seenan yoo ta'u haati warraa ilma isaanii seenatara itti aantu kan Filooridaa ta'u akka dandeessu shakkii qaban ibsaniiru. Tiraamp uggura tiiktookii irratti Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaa'amuu danda'u keessa seenuun akka ilaalan agarsiisaniiru. Tiraamp waa'ee lola Gaazaa keessaa akkasumas Raashiyaa fi Yukireen gidduu dubbatanii jiru. Taateen Tiraamp kaleessaa kun turtii isaanii jalqabaa irraa kaasee ibsa gaazexeessotaaf yeroo dheeraaf kennan kan deebise yoo ta'u yeroo baay'ee gaaffii oduu gabaastota irraa kan hin fudhanne pireezidaant Joo Baayden irraa faallaa guddaadha.
Hoggantoonni biyya Siiriyaa haaraan qibxata irraa ibsa kennaniin biyyootan bulchiinsa Bashiir Al-Assaadiin mormaa turan waliin akka hojjechuudhaaf karoora qaban ibsaniiru. Kunoo tuduun kunis.
Waggoota kurnaa ol ta'e keessatti yeroo jalqabaaf alaabaan Faransaayii embaasii keessatti ol kaafameera yookaan fannifamee jira. Asaad 71 dura Siiriyaatti baqachuun humnootiinsaa haleellaa akka balaqqeessaa garee Islaamummaa Hayaat Tahrir Al-Shaamiin durfamu duratti taankilee fi meeshaa biroo dhiisanii deeman. Kufaatiin bulchiinsa Asaad kan muddee 8 kun addunyaa kan ajaa'ibsiise yoo ta'u naannoo Siiriyaa fi sanaan alattis ayyaaneffannaa hordofsiisee jira. Bara 2011 mormii demokiraasii irratti tarkaanfii fudhachuun Asaad lola jaarraa kanaa keessatti lubbuu namaa galaafate keessaa tokko erga taasisee booda. Hundee isaa damee Al-Qaayidaa Siiriyaa keessatti kan argamu gareen Siiriyaa to'ate kun mootummoota biyyootii dhihaa hedduudhaan akka dhaabbata shororkeessummaatti dhorkamee jira. Haa ta'u malee dubbii isaa gara giddugaleessaatti gochuuf kan yaale yoo ta'u amantii sabxiqqaa biyyattii eeguuf waadaa galeera. Gamtaan Awurooppaa hoogganaa haaraa Siiriyaa waliin dubbatee waajjira isaa banuuf akka jiru akkasumas Turkii fi Qaataar kanneen Asaadiin mormaa turan embaasii isaanii Damaaskas keessatti bananii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi fi Biriteen hoogganaa Siiriyaa Sahaaraa wajjin quunnamtii jalqabanii jiran. Faransaayiin jila gara magaalaa galma mootummaa Siiriyaatti ergitee jirti. Tokkummaan mootummoota kibxataa irraa akka jedhetti walakkeessa bara dhufuu jechuun 2025 baatii amajjii hanga waxabajjii gidduutti namoonni gara 1,000,000 gara Siiriyaatti akka deebi'an eega. Kunis kufaatii bulchiinsa pireezidaant Bashaar Al-Asaad hordofeetu.
Qibxata irraa daandii Mooskoo irratti boombiin dhooye jeneraala ajajaa raayyaa ittisaa kan waa'ee nuukileeraa baayoloojiitii fi keemikaalaa Raashaa dabalatee namoota 2 ajjeesuu isaa qondaaltonni waraana Raashaa ibsanii jiru. Kunoo tuduun kun bal'inaan.
Dhaabbati oduu Rooyitarsiif Ajaans Firaans Pirees maddeen tajaajila nageenyaa Yuukireen waa beeffachuun haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa akka fudhate Yuukireen ta'uu ibsaniiru. Dhoohinsi kun kan mudate yeroo latanaa jeneraal Igoor Kiriloovii fi gargaaraan isaanii gamoo mana jireenyaa Mooskoo kibba bahaa keessaa ba'aa yeroo jiranitti akka ta'e koreen qorannoo Raashaa ibseera. Dhaabbati oduu Associated Press akka jedhetti Mooskoo keessatti boombiin jeneraala Raashaa ajjeese sana duuba tajaajilli tikaa akka jiru qondaalli Yuukireen tokko dubbatanii jiru. Haleellaan kun kan raawwatame erga tajaajilli nageenyaa Yuukireen himannaa yakkaa irratti banee guyyaa tokko booda umriin isaanii 54 ka ta'e Kiriloov gocha waraanaa Mooskoo fi Yuukireen keessatti raawwatameen Yuunaayitid Kingdamii fi Kanaadaa dabalatee biyyoota hedduurraa qoqqobbii jala turan. Fiixata kaleessaa tajaajilli nageenyaa Yuukireen qorannoo yakkaa irratti banuun meeshaa keemikaalaa dhorkaman akka fayyadamaniif ajaja kenne jechuudhaan himateera.
Aye, odun kenya kalumarra wata magara gabasale kenya faniti darbina asuma United States kesa ichuda torbani murasa asi sami baha United States irratti maltu adema jira. Droni wan yokin tiyaroni nammale heddun mulataniru. Dimichi jirato tafi presidenti angoti ufajira nufisi gafita ejira. Dimma kanarratti gabasa Anita Paoli kopesite walin hachakasnume.
Airlines don't just hang out, and those aren't helicopters.
Asi United States Sami Kuta New Jersey ratti dronin yokin tiyaronin nammale hedduni akkatasa malifi mullacha jiru enyutusan erge malifi gaffi wanjedanu gaffi wan America kesatti tamsa ajiranuda akkasumasi addunya ratti itti gafatama imma nagenya biyya kessa kanta ani Alejandro Mayorkasi dilbata de ngadda kajedanitte imma kana kessa arkiala jiraachu isa wanti agarsisu hinjiru akka Mayorkasi dabalani jedanitte hanga onni motumma irratto jachajiru angon dabalata akka barbaachisusi gafataniru.
I want to assure the American public that we are on it.
Akkadi micha ordo fajirru ummata Amerikati fi mirkane sumbarbad. Motumma fi anga utana no wajjini tumsani ojjacha jirra. Dimichi walla yomiti. Akkuma waggottandarbani fi jecha turre. Imma dironi irratti kongresini sera ango dabalata raggasi suqaba. Angonnu amma matikam numurasa. Enni yu yeronsa irradarba jira. Yeronisa akkadi iratu barbanna. Jedani Mayorkas. Yemmu anga onni debi barbaachaa jiranu kanatti samin kanaan dura callisaa ture torban muraasaa asi ifaan akka guutame dubbatu jiraattonni. Christopher Stadulisi jiraata New Jerseyti akkas jedhan.
So not the size of a commercial airliner, but they're the size of a vehicle.
Amma xiyyaarota daldalaa hin gaanu garuu amma konkolaataa ni ga'u. Ittu gadi siqanii balali'an caalaa guddaa ta'uu malu sunnatti mul'ata. Akka sochii namootan waan ittiin bashannanuudhaa fi taasisaa jiranu hin taane himuu nan danda'a. Naannoo New Jerseytii fi guutummaa kutichaa keessatti hedduminaan jiru. Torban sadanii fi afuran darban keessa namni hedduu waan argaa jirudha. Maallaqni ammamii akka itti ba'uu danda'u yaadi jedhani. Motumma United States keessatti hanga onni olaanaan bakka bu'oota uummata akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu gaafachaa jiru. Chuck Schumer Senate United States keessatti hoogganaa garee sagalee caalaa qabuuti akkas jedhu isaanis.
Why do we have more questions than answers?
Deebiiwwan caalaa maaliif gaaffiiwwan hedduun dhiyaachaa jiru? Har'a kanas jirru sababoota sadiifi. Inni jalqabaa teknoolojii haaraa kanaan dura hojiirra hin oolle fayyadamuu irratti dhiibbaa taasisu. Isa roobiin jedhamuu fi waa'ee diroonii kanaa irratti akka deebii argannu kan taasisu. Akkasumas seera dhimma kanaaf nu deeggaru hojiirra oolchuudhaaf nan gargaara. Gaaffii nan dhiyeessa. Humni poolisii naannootii fi kan kutaa dhimma diroonii kana keessa seenee mootummaa federaalaa akka gargaaru taasisu isa namoottan hedduun gaafachaa jiranuu jechuudha jedhani Chuck Schumer. Pirezidaantii haaraa ta'uudhaan kan filatamani Donald Trump wixata kaleessaa dhimma kanarratti yaada isaanii kennanii jiru. Dhimmicha irratti wanti karaa ifa hin taaneen isaanitti himame jiraachuuf dhiisuu isaa irratti wanti dubbatan hin jiru garuu immoo akkas jedhani. Waan ta'aa jiru mootummaan ni beeka. Eessaa akka dhufanii fi eessa akka deeman beeku. Sababa ta'eef garuu dubbachuu hin barbaanne. Waan ta'ee ittuu himanii isaaniif wayya. Waraanni keenya beeka. Pirezidaantiin keenyas beeka. Sababa ta'eef garuu miirri nama akka rarra'u taasisuu barbaadaniiru. Meeshaa diinaati jedhee yaaduu hin danda'u. Ittuu kan diinaa ta'e haleeluu ni danda'u. Tarkaanfii fudhachuudhaaf waan turani yoo ta'u iyyuu haleeluu ni danda'u turani. Wanti hin beekamne tokko adeemaa jira jedhani Donald Trump. Wanti kun waan fedhe ta'us deebiin akka argamuu qabu namni hunduu walii galaa jedha gabaasni Anita Paul VOA'dhaaf qopheessite kun. Biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo magaalaa Goomaatti gareen gaazexessootaa odeeffannoo dogoggoraa yaalii fayyaatiin wal qabate bu'aa gaddisiisaa fidaa jiraachuu isaa irra dura dhaabbachuu isaanii ibsaa jiru. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e Tigisti Gammeetu nutti hima waliin haa caqasnu.
Gaazexeessitoonni goomatti hojiirra jiran kun odeeffannoo sobaa waa'ee waraanaatiif dhibee tamsaasamaa jiru laalchisee hubannoo uumuudhaaf hojjechaa jiran. Bakka walitti bu'iinsi fi hanqinni tajaajila eegumsa fayyaa jiru kanatti gaazexeessitoonni hojii odeeffannoo tamsaafamu dhugaa ta'uudhaaf dhiisuu qoratan Fact Checkers jedhaman maxxansa Kongoo Elza Fact jedhamu keessatti odeeffannoo dogoggoraan akka dhukkubni Mpox duraan Monkey Pox jedhamu hin jiru dhukkuba nyaattoti jedhu fa'a falman. Elaayin Kataliikoo hojiin hojjechaa jiran kun fayyaa hawaasaatiif akkasumas walumaa gala walamantaa uumuudhaaf murteessaa akka ta'e
ibsiti.
Waa'ee dhukkuba Monkey Pox fakkeenyaaf talaalliin kennamu kaayyoon isaa uummata Koongoo dhabamsiisuudhaa fi oduun jedhu dubbatamaati jira. Oduun kun hawaasa guutuu miidhaa. Dhukkubni kun akka hundeerraan banne gochuu keessattis balaa guddaa fida jennee waan amannuuf hojjechaa jirra jechuudhaan ibsiti. Gaazexeessitoonni Eliza Fact 25 bara 2021 irraa qabee balaa odeeffannoo dogoggoraa irratti hubannoo uumuudhaaf hojjetan. Joel Almaasii Kitabaalaa isaan keessa tokko.
De mots clés à chaque fois qu'il y a une publication qui parle de qui mentionne ces mots clés là
dogata wode fanno to komir kanesu dafin jejjota ijo galchina yo barre famni jejjota ijo sana of kesa kabujirate matansa dimmi lalatu undarati beksisargina barbachisata yo argame misensa gare duga qoratu yo kan fact checker ramanne dabata wansa na matansa sana qorachu jalqaba.
Barreeffamoonni Eliza Fact marsariitii isaan irratti maxxanfamanii miidiyaa hawaasaa irratti bahanii karaa buufataalee raadiyoo biyya keessatti tamsaasuudhaan namoota interneetiin qabne biras gahan. Odeeffannoon dogoggoraa baay'een isaan argan immoo shira yaalii waa'ee Mpox wajjin wal fakkaatuuf keessa qaba. Gaazexeessituu Joylen Kazimoto odeeffannoo dogoggoraa waa'ee COVID-19 laalchisee poodkaastii kana keessatti gabaasteetti.
Kinshasa, la ville où j'habite, j'ai constaté une réticence et une inconscience
Kazmiton, Gulaalaa Daani'eel Makeekee tattaaffiin kun odeeffannoo sobaa ittisuu keessatti barbaachisaa akka ta'e ibsa.
Hubanni raadiyoo poodkaastotaa hubannoo dhukkubootaatiif weeraraa akkaataa itti wallaansii argamu dhugaa haala wallaansichaatii fi ka'umsa dhukkuba Monkey Pox'ii fi waan sana fakkaatu barsiisan fayyadaman. Haala kanaanii hojii odeeffannoo qulqulleessuu hojjannee warra teknooloojii dijitaalaa hin qabne illee bira ga'uu dandeenya.
Makeekeen tattaaffiin piroojektiin Eliza Fact oduu sobaa bu'aan isaa miidhaa guddaa fiduu danda'u akka hin babal'anne akka qarqaaru ibsa jedha. Gabaasni Zaniim Neeti Zayid Goomaa Rippaabilikii Dimokiraatik Koongoo irraa erge.
Amma gara gabaasa keenya torbaniitti darbina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataadha. Nu wajjin hin tura. Eebbanaa fi malaakuu shamarree uffata aadaa Oromoo ammayyeessitee gabaatti yookaan immoo fayyadamtootaafi dhiyeessaa jirtuudha. Tsahayi Daamxoo iseedhaa wajjiniin marii taasiftee jirti. Qophii keenya kennaa har'aa keessatti isa isin dhiyeessina waliin tura.
Eebbinaaf malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qaba jettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Jalqaba irratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenya.
fakkeenyaaf social media irratti TV irratti ilaalaa gaafa deemtu more fedhiisaa irratti si dabalaa deema. Garuu jalqabaa fedhiisaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti gale jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa lixxu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyyaa guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuummoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee olittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliverii godhu gaafan achi ga'u yookaan kaaffeetti nuffachiisa yookaan suuqii namaa kadhadhee lixee nuffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hamma geessee uffachiisee booddee erga ilaallee hin ta'u wayyaan suni jechuudha. Asii immoo fuudhee manatti deebisa. Manatti deebisee sirreesseen immoo deebisee mana isaaniitti geessa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaan asii ture baay'ee jechuudha. Amma bo'u gararraa jechuudha. Maalkan saatii 4 saatiin galu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asin jira achin jira naan jedhu sana booda morgin taaksii irraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaan ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota 3 lakkoofsuu kan ibsite eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan hin hojjechuu jalqabe manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nan geggeessaaf hin ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa 3 guuteera. Guyyaa guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii kee itti dabalaa deemta. Bareedina hojii keetii qulqullina isaa irratti dabalaa deemta. Dhugaa dubbachuuf hin hojjenna. Baay'ee hojjenna. Kan isaa biraas akkuma isaan nutti kennatanii amma isaan nutti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeettis hin hojjenna. Kanaan duras hojjechaa turre waggaa 2 kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru. Isaaniifis deeliveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadanii fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan nu argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraa irratti dorgomee beeka. Keessattuu waggaa 2 dura kan irreechaa yeroo waqtii irreechaa keessa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo moodeloota mana barnootaa moodelingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana nuumaan ibeentii irratti dhiyeesseera jechuudha.
Keessumaayyuu shamarranii fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuurra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira. Namni siin beennellee hojii kee irruma saayilaayitii ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa baay'ee si fudhatama guddaa argatu shamarranii jechuudha. Kanaaf iyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun ni danda'ama. Anis amma kan gorsa kana kennaa jiru waan hin ragee waan hin argadhe waan hin baree garuummoo isa taa'urraa hin hojjetu caala. Kanaaf iyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa utuu hojjettanii dhiyaadha. Biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa biizinasii kan isaanii kan ta'e faashinii isaanii kan ta'e ilaalanii hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan barate eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba. Jechuunis hojii isheetti milkoofte namoonni ishiin qacarte hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota 3 carraa hojii kenneera. Namoota na bira turanii kan mataan isaanii hojjechuu jalqaban jechuudha. Jalqaba gaafa hojii kana jalqabe mana barnootaa dhaqa. Gaafa mana barnootaa deemu waan kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan waanta hojjedhe deeliverii godheen deebi'a jechuudha. Asiitii hanga baay'ee fagoon deeliverii goggoodha yeroo sanaa jechuudha. Barachaa utuun hin eebbifamin utuun giraajuweetiin godheen immoo shoorumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma kootiin si galee. Kanaaf iyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira. Isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf. Garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuulduratti huccuu aadaa Oromoo kana Sudan, waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaa garaa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinneerra.
Ayyee pirezidaantii yuunaayitid isteetsii Doonaald Tiraamp yemmuu gara hojii isaanii jalqaban hojii amajjii keessa jechuudha gaaffiiwwan lama isaan eeggatanu yuunaayitid isteetsii gargaarsa biyyootan alaatiif kennitu ammam ramaduudhaaf jirti eessadhaqa gargaarsi kun kan jedhudha gaaffiin hamaani dhimma kanarratti gabaasa veeroonikaa baaldaraasiin qophaa'e mitikuu fi qaaduu akka ta'an nutti hima waliin caqasu.
Dhiyeessiin meeshaalee yaalaa Indiyaa gargaarsi nyaataa kan Gaazaa yuunaayitid isteetsi biyyoota addunyaa irra jiran keessaa biyya irra guddeessaan biyyoota alaaf gargaarsa kennitudha. Bara baajataa 2022 doolaara biiliyoona 70 baasuuf dirqamteetti. Kunis deeggarsa namoomaa, guddina dinagdee, nageenyaa fi dameelee biroof kan taasifamu yommuu ta'u baajata federaalaa irraa dhibbeentaa tokkodha. Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp ji'a amajjii dhufutti marsaa lammaffaaf gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufu gargaarsa biyyoota alaaf taasifamu irratti adeemsa akkamii akka hordofu ifaa miti. Garuu immoo yommuu marsaa duraa aangoo irra ture bara 2018 yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhimma kanarratti dubbateet ture.
We will examine what is working, what is not working.
Maaltu hojjetaa fi hin hojjetu kan jedhu ni qoranna. Akkasumas biyyoonni doolaara keenya fudhatanii fi eegumsa keenya argatan fedhii keenya qabaachuu isaanii ni qoranna. Gara fuula duraatti yommuu deemnu gargaarsa biyya alaaf kan kennu kanneen nu kabajanii fi michoota keenya ta'aniif qofaafidha. Akka pirezidaantiitti Tiraamp gargaarsa biyyoota alaa tokko tokko irraa kuteera. Koongireensiin garuu yeroo baay'ee yaada ni dhiyeessu kana akka hin raawwanneef duubatti deebisaatti ture. Akkas jedha. Maallaqa deeggarsa jijjiirama qilleensaaf taasifamu irraa hanga tokko hir'iseera. Kanneen kaan irrattis jijjiiramoota haga tokko taasiseera. Kanneen akka gargaarsa Paalestiin. Garuu imaammanni gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen idileen baay'een osoo hin jijjiiramiin itti fufaniiru. Tiraamp bara pirezidaantummaa isaa isa jalqabaa irratti akkuma bulchiinsota Rippaabilikaanota warra biroo deeggarsa, tajaajilootaa fi barnoota waa'ee ulfa baasuu irratti daangaa kaa'ee ture. Ammas akkasuma ni taasifama jedhamee eegama. Boonii Egiliik faawundeeshinii ittisa dimokiraasii isa Defense of Democracies jedhamu keessaa hojjetti. Kana dura wayita Tiraamp aangoo irra turetti itti aantu USAID ta'uun tajaajilteetti.
Bulchiinsa Baayden jalatti kanneen tajaajila ulfa baasu kennan fandiiwwan kan akka barnoota ulfa baasu irratti karaan fandii argatan tureera. Bulchiinsa Tiraamp isa jalqabaa san irratti dhaabbilee NGO warra ulfa baasu deeggaraniif fandiin maallaqaa kennamu in eeyyamamuuf ture.
Tiraamp bara aangoo isaa isa ammaa kanatti ministeera haajaa alaa Maarkoo Ruubiyoo akka taasisu himeera. Ji'a guraan irraa darbe keessa koongireensii irratti wanti addunyaa irratti ta'u murteessaadha. Yuunaayitid Isteetsi eeggannoo taasisuu qabdi jedhee haasaa dhageesse keessatti imaammata Tiraamp isa Ameerikaaf dursa yookaan Ameerikaan faristi jedhuuf dursa akka kennu irraa hubatama.
On issue after issue, we either have lost all common sense.
Dhimma tokko irraa tokkotti waan waloo irratti wal hubannaa dhabneerra yookaan fedhiiwwan dhaabbataa keenya guyyuu duubatti dhiibaa jirra. Uummata Ameerikaa isa hojjetaa jabaa ta'e dhiisuun waan ta'e yookaan nama ta'e dhimma isaanii ol taasifanneerra. Ammas irra deebbiin. Giliik bulchiinsi Tiraamp doolaarri lammiilee Yuunaayitid Isteetsi kaffalan eessatti akka baafamu of eeggannoon ilaala jedhee yaadaa jetti.
Sagantaan idila addunyaa USAID biyyoota addunyaa garaagaraa dhibba keessatti ooditii godhama jedheen shakka.
Kaayyoon isaas Yuunaayitid Isteetsi biyyoota kaffaltoota gibiraa ishee irraa doolaara biyyoota kaaniif kennitu irraa bu'aa argachuu kan jedhudha jechuun dabalataan himteetti.
Ayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gaa'ee turistii qabne piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree kan isin keessummeessaa ture Andof Qaaduu Morodaa waan nu wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtamutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.